ምዕራፍ 3 እቲ ኤጲስቆጶስ ኪኸውን ዝምነ ሰናይ ነገር ይምነ ዝብል ቃል ሓቂ እዩ ኤጲስቆጶስ እምበኣር መንቅብ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ብዓቐን ዝነብር ገዛእ ርእሱ ገቲኡ ዝኽእል ሕፉር ትቕባል ጋሻ ብቑዕ መምህር ክኸውን ይግባእ ዘይሰክር ዘይዋቓዕ ሕያዋይ ዘይበኣስ ፈታዊ ገንዘብ ዘይኮነ ቤቱ ብጽቡቕ ገይሩ ዘመሓድርን ብዅሉ ርዝነት እዙዛት ውሉድ ዘለዎን ይኹን ሓደ ነታ ቤቱ ከመሓድራ ካብ ዘይክእል ግና ነታ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ ደኣ ኸመይ ገይሩ ኺቓልያ ይኾነሉ ብትዕቢት ተነፊሑ ከምቲ ናይ ዲያብሎስ ኣብ ፍርዲ ምእንቲ ኸይወድቕ ሓድሽ ክርስቲያን ኣይኹን ኣብ ውርደትን ኣብ መፈንጠራ ዲያብሎስን ምእንቲ ኸይወድቕ በቶም ዘይኣመንቲ ጽቡቕ ምስክርነት ዘለዎ ይኹን ዲያቆናት እውን ከምኡ ሕፉራት ዘይሕስዉ መስተ ዘየብዝሑ ህርፋን ገንዘብ ዘይብሎም ነቲ ምስጢር እምነት ኣብ ንጹሕ ሕሊና ኺሕዙ ዝኽእሉ ይኹኑ ንሳቶም ቅድም ይመርመሩ መንቅብ ዘይብሎም ኮይኖም እንተተረኽቡ ኸዓ ብዲቁና የገልግሉ ኣንስቱ እውን ከምኡ ሕፉራት ዘይሓምያ ብዓቐን ዝነብራ ብዅሉ እውን እሙናት ክኾና ይግባእ ዲያቆናት ሰብ ሓንቲ ሰበይቲ ደቆምን ስድራኦምን ብጽቡቕ ዘመሓድሩ ይኹኑ ኣጸቢቖም ምስ ኣገልገሉ ኸዓ ዓብዪ መዓርግ ይረኽቡ ብዛዕባ እምነት ክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ብትብዓት ኪዛረቡ ይኽእሉ እዮም ማባኻ ቐልጢፈ ኸም ዝመጽእ ተስፋ እናገበርኩ ነዚ መልእኽቲ እዚ እጽሕፈልካ ኣለኹ እንተ ደንጌኹ ግና ኣብታ ቤት ኣምላኽ ማለት ኣብታ ናይ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ህያው ኣምላኽ ከመይ ጌርና ክንነብር ከም ዝግበኣና ክትፈልጥ ጽሒፈልካ ኣለኹ እወ እቲ ብስጋ ሰብ ተገልጸ ብመንፈስ ጸደቐ ብመላእኽቲ ተራእየ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ተሰብከ ኣብ ዓለም ተኣምነ ብኽብሪ ዓረገ ዝብል ናይ እምነትና ምስጢር ብርግጽ ዓብዪ እዩ